Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre mesajul pe care îl avem în cartea lui Daniel în capitolul 12. În emisiunea trecută am vorbit despre desigilarea din timpul sfârșitului și am văzut că trăim în timpul sfârșitului. Care este argumentul? Faptul că avem atât de ușor acces la informații astăzi. Acesta a fost argumentul pe care l-am adus înaintea noastră. Sunt și alte argumente care ne ajută să înțelegem că trăim în acest timp al sfârșitului, dar conform versetului 4 din capitolul 12 al cărții lui Daniel, aceasta a fost ideea pe care am adus-o în mod deosebit înaintea dumneavoastră, mai ales în partea finală a emisiunii anterioare. Dar întrebarea care se ridică acum este: ce facem cu această cunoștință? Este suficient să fim niște oameni bine informați sau e nevoie de ceva mai mult? Vom încerca să răspundem la această întrebare în această ocazie, încercând să explicăm și să aducem câteva informații în plus despre versetul 3 din același capitol. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Domnule pastor, bine ați venit și la această emisiune. Cum e cu acest verset și cum e cu această cunoștință și mai ales cu această înțelepciune despre care ne vorbește versetul 3?
Bine v-am găsit, mă bucur să putem continua studiul acesta foarte frumos a cărții lui Daniel. Versetul 3 este, să zic așa, un verset de respiro, pentru că nu ne mai oferă un tablou de conflict, niciunul negativ de persecuție, niciunul de așa nebuloasă până în vremea sfârșitului sau ce va fi atunci, ci ne oferă un tablou de răsplată, de premiere pe care îl primesc oamenii cei mai virtuoși, cei mai meritoși. E un verset care ne place foarte, foarte mult, cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult.
Mai ales că ați lucrat și în educație.
Versetul în sine este scris pe sistemul paralelismului ebraic, paralelismul sinonimic, adică două idei asemănătoare sunt puse în paralel. Care este elementul care le unește? Elementul care le unește este verbul. Vor străluci ca strălucirea cerului și vor străluci ca stelele. Și acum, elementul care diferă și care prin acest paralelism ne face ca să ne gândim tot la aceeași persoană, deci verbele prezintă aceeași acțiune, substantivul este acesta: cei înțelepți și cei care întorc pe mulți spre dreptate. Oh, e foarte important. De ce? Pentru că automat îmi oferă mie explicația care sunt acești oameni înțelepți. La ce fel de oameni înțelepți se referă Daniel aici? Fiindcă doar în cartea lui Daniel, dacă vorbim până acum, am întâlnit foarte mulți înțelepți. Babilonienii își aveau elita lor de înțelepți, care erau specialiști în astrologie, specialiști în ghicitorie, specialiști în alte relații și pe care împăratul îi consulta. Fiecare curte imperială, de-a lungul a miilor de ani de când este istoria noastră, și-a avut înțelepții lor, care au fost consultați. Apoi, epoca, încă din epoca, să zicem, medievală, apar universitățile cu înțelepții respectivi. Creștinismul și-a scos în evidență înțelepții lor, cum au fost părinții bisericești, antenicieni, după nicenieni, cum au fost înțelepții medievali care au scris lucruri valoroase. Apoi avem înțelepții din timpul sfârșitului care au descoperit atât de multe lucruri și au creat lumea noastră modernă de astăzi cu toate acestea. La acești înțelepți se referă Daniel?
Inventatorii care au revoluționat lumea în ultimul timp.
Ei, spune așa, înțelepții care i-au condus pe alții să meargă în neprihănire. Deci nu toată categoria cuprinsă în genericul înțelepți, ci doar o categorie îngustă a celor înțelepți care s-au ocupat de salvarea oamenilor, de mântuirea lor. Ce a făcut Alexandru Macedon, care a fost foarte inteligent, deci a avut o capacitate intelectuală peste normal. Cezar a avut o capacitate peste normal. Era scriitor, era filozof, era orator, era geniu militar. Deci capacitatea lui intelectuală era fantastică. Ce au făcut? Băi de sânge, nenorociri teribile, sute de mii de oameni lăsați morți în urma lor. Asta au făcut. Ei, merită să le ridicăm statui acestor oameni? Da, oamenii le ridică statui, că au realizat imperii uriașe. Dar ia gândiți-vă la acei oameni care s-au dus și i-au ajutat pe alții să trăiască frumos, să trăiască în pace, să trăiască bine. Ia gândiți la acești oameni înțelepți care au schimbat lumea în bine. Îi luăm doar pe apostoli și grupa primilor creștini, oameni simpli, dar cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci veniți după mine și am să vă fac pescari de oameni. Și oamenii au spus, zice, am observat că au fost cu Iisus pentru că aveau o inteligență remarcabilă. De unde aveau? De la școala lui Iisus. Gândiți-vă că oamenii aceștia nu au creat revolte, pentru că i-au învățat pe robi, uite, tu n-ai voie să fugi de la stăpân, întoarce-te înapoi, dar am să vorbesc eu cu stăpânul să nu te primească cu biciul, ci să te primească de acum ca pe fratele lui. Și au schimbat societatea, nu prin revolte, nu prin răscoale, nu prin acțiuni din acestea, am, Domnule, dreptate, să-mi dai dreptatea mea, ci prin acțiuni de dragoste frățească. Nu mai e nici rob, nici stăpân, nici iudeu, nici grec, nici parte bărbătească, nici parte femească. Toți suntem una în Hristos. Păi, cine mai poate realiza astăzi o asemenea unitate? O asemenea împăcare între grupuri de o rivalitate și de o ură teribilă. Cum se văd unii cu alții, n-are importanță ce mi-ai făcut tu sau ce ți-am făcut eu, doar pentru că suntem din două grupuri diferite, ne ucide. Cine ar mai putea face? Singurii care mai pot face acest lucru sunt acești oameni înțelepți, care duc solia lui Dumnezeu de a împăca unii pe alții. Despre ei este vorba.
Ați avut o prezentare foarte consistentă așa și ați prezentat lucrurile în ansamblul lor de-a lungul istoriei, prin anumite etape, remarcând anumite etape prin care ne-am trecut. Dar întrebarea mea este acum, cum se întâmplă această transformare a persoane dintr-un om de rând, un om care cunoaște, care are cunoștință și un om înțelept? Ați amintit la un moment dat că de fapt este vorba de invitația, acceptarea invitației pe care Iisus o face, așa cum s-a întâmplat cu ucenicii. Pentru că, din ce a spus dumneavoastră, cumva s-au despărțit cele două planuri. Un plan al înțelepciunii omenești, un proiect de viață cu obiective după așteptările oamenilor și o viziune de viață după Sfânta Scriptură și după modelul lui Hristos. Cum se întâmplă și astăzi lucrul acesta? Să poți să faci trecerea aceasta ca dintr-un om cu înțelepciune, un om cu poziție în societate sau chiar un om simplu, nebăgat în seamă, să te poți transforma într-un om înțelept, un om care într-adevăr poate să se încadreze în această făgăduință.
Eu cred că este foarte greu ca dintr-un om cu diplome înalte să faci un înțelept din Daniel 12:3. Pentru că omul acela știe foarte multe și nu este dispus să mai învețe ceva de la Dumnezeu. Daniel... Ca să poți să fii înțelept aici, trebuie să fii foarte umil și să accepti orice cuvânt care vine de la Dumnezeu.
Ne ajută exemplul Daniel aici? Pentru că la Daniel n-au fost despărțite aceste două dimensiuni. Într-un fel, există această idee că oamenii credincioși au mai puțină cunoștință, pentru că dacă au prea multă cunoștință, ei nu mai pot să creadă. Oamenii care cunosc foarte multe lucruri, ei deja au răspunsul la întrebări și întrebările pe care ei le au nu se încadrează în contextul Scripturii, cel puțin așa cred ei. Daniel a fost o persoană educată, o persoană care a parcurs anumite etape în formarea educațională, așa din timp erau cele mai înalte școli și totuși a rămas un om înțelept, a rămas în această atingere de comuniune cu Dumnezeu, de comunicare cu El.
Păi sigur că da, Daniel este unul din cele mai bune exemple. Prima lui probă a fost alimentația și el a spus, domne, eu nu mănânc anumite lucruri, orice s-ar întâmpla, nu mănânc. De ce nu mănânci? Pentru că Dumnezeu a spus să nu mâncăm. El nu avea explicații științifice. El avea un singur cuvânt. Dumnezeu a spus să nu mănânci și a spus nu mănânc. Rezultatul. La 90 de ani este încă lucid și scrie carte. 90 de ani. Iată dovada. A doua probă este cea a loialității față de breasla lui. Deci toți înțelepții sunt sub pericolul de a fi uciși. Și el ar fi putut să facă o mică jonglerie, să vorbească cu împăratul, eu am să vă pot spune, nu știu ce, și să vină cu soluția după ce câțiva erau deja eliminați. Dar nu. Daniel este omul care îi salvează pe toți înțelepții Babilonului. Deci câtă omenie, câtă bunătate întâlnim la acest om. În al treilea rând, Daniel știe că loialitatea față de Dumnezeu este mai importantă decât loialitatea față de om. Și funcția pe care o are, viața pe care o are, depinde nu de cum mă raportez la om și la legile umane, ci de cum mă raportez la legile lui Dumnezeu. Deci observăm, aici este cea mai grea problemă în lumea noastră. Cui îi acordăm prioritate? Legilor lui Dumnezeu sau legilor umane? Și Daniel a acordat prioritate legilor lui Dumnezeu. Ce nu pot să-mi întrerup rugăciunea, nu pot să-mi întrerup chiar felul de a mă ruga, că ar fi putut să se strecoare pe undeva. Nu, asta sunt, așa rămân, nu mă ascund, pentru că aceasta este pentru mine și o cinste, și o protecție, și tot ce vreți. Iată cum înțelepciunea lui Daniel ne-a dovedit că vine din respectarea legilor sănătății, respectarea legilor închinării, respectarea dragostei umane. De aceea a rămas un om atât de înțelept, pentru că a stat lângă Dumnezeu.
Ne ajută să înțelegem mai bine sensul cuvântului înțelepți și să înțelegem mai bine această categorie de oameni despre care e vorba aici în versetul 3. Dacă ne uităm la aceste imagini pe care profetul Daniel le folosește, strălucirea cerului și strălucirea stelelor, au vreo semnificație în contextul acesta?
Nu cred, n-aș vrea să mă... Am încercat să mă gândesc, pentru că suntem în Babilon, unde astronomia și astrologia erau foarte, foarte importante, existau fel de fel de interrelații, mă rog, nu cred că Daniel vrea să facă vreo legătură între aceste științe de frunte ale Babilonului și ea, nu. Ci este doar o metaforă, o simplă metaforă, și îmi place această metaforă, pentru că când eram copil, vedeam la paradele de 23 august pe toți demnitarii cu medalii pe piept, care mai de care, mai mari, mai multe, nu știu ce, erau puse și în ziar medaliat pentru ordinul cu tare, ordinul cu tare. Pe urmă, am văzut și la colegii mei insigne 30 de ani de pastorație cu tare de... Lucruri frumoase, nu? Care te șochează puțin și spui, eu când o să am și eu o medalie, ce o să port? Apoi am văzut la anumite persoane foarte, foarte mari, bijuterii cu diamant. Sunt fantastici. Deci au o strălucire, ceva extraordinar. Și când spune, domne, cel mai mare diamant îl are regina Angliei, pe urmă cutare îl are ala, cutare cealaltă. Și când mă gândeam la aceste pietre extrem de scumpe și de strălucitoare, zic, ei, niciodată noi nu putem ajunge acolo. Dar când am citit Daniel 12 cu 3, a spus că vei străluci ca stelele pe cer, păi niciun diamant nu strălucește ca o stea de pe cer. Nici o diplomă sau insignă nu e atât de valoroasă ca strălucirea cerului. Atunci mi-am dat seama că versetul acesta nu folosește decât niște metafore ca să scoată în evidență cât de mare este răsplata, medalierea pe care Dumnezeu o dă unor copii umili care ce-au făcut? I-au învățat pe alți oameni să meargă pe drumul mântuirii. I-au învățat să trăiască frumos după Scriptură.
Aici, dacă citesc așa repede prima parte a versetului, se pare că este vorba de două categorii. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stele în viac și în veci de veci. E vorba de o categorie de înțelepți și e vorba de o categorie de oameni care îi ajută pe alții să trăiască în neprihănire. Se poate face această distinție sau este vorba de aceeași categorie într-un fel, păi, care își folosesc înțelepciunea ca să-i ajute pe alții?
Asta spuneam, că e vorba de paralelismul profetic. Majoritatea profeților au scris în versuri folosind tehnicile ebraice de paralelism. Emite aceeași idee în două cuvinte diferite. Aceeași idee este vor străluci. Cine? Cei înțelepți și cei care învață pe mulți să umble în neprihănire. De ce? Pentru că în lumea noastră de astăzi, un om care învață pe altul să umble în neprihănire poate fi un evanghelist, un creștin foarte bun, poate fi și un pastor uneori, care îi învață să umble în neprihănire. Ei, oamenii aceștia nu sunt priviți ca înțelepți, ca deosebiți, nu li se acordă, dar Dumnezeu le acordă calificativul de înțelepți. Tocmai prin acest paralelism. Deci este o tehnică așa stilistică ebraică ca să poată să te evidențieze, să te scoată în relief.
Într-un anumit sens, din ceea ce spuneți dumneavoastră, nu trebuie neapărat să facem această diferențiere între două categorii de oameni.
Nu, e aceeași categorie.
Și e aceeași categorie, de fapt, sunt oamenii care își pun la lucru, valorizează această înțelepciune pe care o au, nu de la ei, cum am amintit deja, ci de la Dumnezeu, tocmai pentru ca să îi îndrepte pe semenii lor către ceea ce este cu adevărat valoros și la rândul lor, cei care ascultă și cei care le urmează îndemnurile, să poată străluci sau să preia acest model, ei să devină niște înțelepți care îi conduc pe alții. Ați nominalizat câteva categorii de persoane, categorii profesionale, să spunem așa, dar în categoria aceasta înțelepților nu intră și o mamă care își îndeamnă bine îndreaptă copii, părinții, bunicii?
Aș vrea să dau un alt exemplu care m-a impresionat. Sunt foarte așa atras de marele savant Albert Einstein. El a fost un fizician renumit, un evreu, cu o credință și mereu a vorbit și despre credința lui, cu o influență politică foarte mare, cu o viziune foarte clară asupra evenimentelor timpului, fiind savant și având cunoștință cu toți oameni din breasla lui, știa ce se petrece prin anii 20-30. Știau ce fac și cei din Germania, și cei din Danemarca, și cei din Anglia, și din America, tot acest savant. Știa că se lucrează la studiul atomului și la dezvoltarea bombei atomice. Pentru că știa foarte multe, pleacă în America și îi scrie președintelui Statelor Unite, Roosevelt, domnule președinte, nemții sunt pe punctul să facă o bombă teribilă. Cu bomba aceea produce o distrugere colosală și vor putea câștiga războiul. Dacă ei reușesc să facă acest lucru, suntem pierduți. Eu vă sugerez să adunați pe toți savanții, să faceți dumneavoastră mai întâi această bombă, ca nu cumva politica aceasta așa rasistă și, mă rog, dictatorială și imperială a germanilor să reușească prin bomba aceasta. Roosevelt, un om foarte inteligent, face treaba asta, adună pe toți savanții din toată lumea și reușesc să facă prima bombă și să o arunce asupra Japoniei în 1945. Ei, Albert Einstein, întrebat mai târziu despre tot ce a făcut el, dacă regretă ceva, a spus: regret până voi muri că am dat acest sfat să se facă bomba atomică. Chiar dacă sfatul avea o direcție bună și poate, din punctul nostru omenește, a salvat situația într-un anumit fel. Dar el spune așa: regret că mi-am folosit inteligența pentru ca să aduc la existență cea mai teribilă bombă. Un astfel de înțelept Dumnezeu nu-l poate cuprinde aici.
Da, partea bună este că Albert Einstein a recunoscut lucrul ăsta, dar alții n-au recunoscut niciodată și chiar s-au grozvit, s-au fost foarte mulțumiți de realizarea lor. Da, și dacă ne uităm de-a lungul istoriei în urmă, vedem câte victime au fost. Încheiem cu un gând pe care aș vrea să-l dezvoltați puțin. E clar că această înțelepciune, ați spus, vine de sus, vine de la Dumnezeu. Și am văzut în experiența lui Daniel. Și aș vrea să comentați puțin în final și acest aspect al modului în care această înțelepciune devine parte a existenței noastre și se poate vedea în modul de viață, ca fi exemplificată printr-o viață demnă, printr-o viață în care uneori ești dispus să aștepți și poate chiar să suporți o nedreptate care ți se face. Uitându-mă la Daniel, vedem că el a trăit multe momente din acestea. În ce măsură astăzi putem să vedem această înțelepciune la anumiți oameni? Pentru că trăim și o anumită diversiune. De multe ori apreciem ca fiind ceva înțelept, ceva la un nivel foarte înalt, dar care de fapt ne face foarte mult rău, pentru că nu există această dimensiune a unei experiențe și a unei trăiri conforme cu principiile și mai ales o viață de caracter.
Da, tu mă forțezi să intru într-un domeniu mai sensibil. Am să încerc. Prima dată când m-a impresionat foarte mult acest verset a fost într-un cimitir adventist, unde textul acesta era scris pe o piatră simplă, absolut simplă, a primului director de seminar teologic din localitatea aceea. Un om care a murit la vreo 40 și ceva de ani. Și ghidul ne-a vorbit despre forța acestui bărbat care a organizat prima școală teologică pe teritoriul Europei. Și la 43 de ani a murit și pe piatra lui erau scrise aceste cuvinte. Am fost așa de impresionat de lucrul acesta. De-a lungul timpului am crezut că pot să faci acest lucru având o anumită poziție. Și dacă ai o anumită poziție, pot să îi înveți pe alții să meargă neprihănire.
Pentru că e autoritate.
Dar tot de-a lungul timpului viața și toate problemele vieții mi-a arătat că o poți face oricând și oriunde. Oricând poți să aduni în jurul tău un număr de copii, de tineri, de bărbați, de femei cu care să vorbești. Și am înțeles asta într-o sinagogă evreiască. Eram acolo, îmi făceam lucrul meu și vreo 5 copii s-au adunat pe lângă mine și așa. O joacă de copii, mai schimbam câte o vorbă, în timp ce un bătrân care se ruga în sinagogă a văzut că acești copii se duce lângă un goi, un creștin și era riscant pentru el. Și se tot învârtea, se tot foia un sat. Cum să facă el să-i tragă pe copii la el? N-a folosit nicio metodă dură. Haideți de acolo, plecați de acolo. Nimic, nimic. După câtva timp, am observat că începe să cânte cântări de copii. Cum avem și noi o mulțime de cântări, flori și stele, sus pe o creangă de pom, ceva de asta. Dar cânta cu toată dragostea, cu toată forța lui. Când copiii au auzit aceste cântări, au ridicat capul în sus, s-au oprit și unul câte unul s-a dus lângă bătrân. Bătrânul era așa frumos de după cap și pe unul și pe altul și a început să cânte cu ei, să se bucure. A mai scos ceva din buzunar și le-a dat și a câștigat. A cântat cu ei, pe urmă s-a rugat cu ei, pe urmă i-a învățat. În orice loc poți să găsești oameni care vor fi dispuși să te asculte și să-i înveți să trăiască frumos, să se iubească, să fie în armonie, să-L găsească pe Dumnezeu și să se predea lui Dumnezeu. Așa că nu funcția, nu rangul, nu puterea economică, nu acestea te ajută, ci în primul rând dragostea pentru oameni și apoi înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-o dă, că ce El dă înțelepciune, cum să vorbești, cum să cânți și cum să lucrezi cu El.
De fapt, e foarte clar lucrul acesta în verset, pentru că nu se spune că trebuie să ai anumite poziții la un moment dat sau să acumulezi un anumit număr de ani sau să ai anumite experiențe pentru că apoi să devii înțelept și să îi conduci pe alții. Nu, ci practic această înțelepciune care o primești în mod constant, gradual, ea te va ajuta să ai poate și anumite responsabilități, să îți duci viața în anumite contexte, dar mai ales această înțelepciune te va ajuta să poți împlini ceea ce spune acest verset și să poți transmite mai departe această preocupare pentru Dumnezeu și mai ales această, să păstrezi privirea oamenilor îndreptată către această destinație, strălucirea în veci de veci. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și în această emisiune cu noi, vă mulțumim stimați telespectatori și stimați radioascultători că ne-ați urmărit. Continuăm să discutăm și în emisiunea viitoare, tot din Daniel capitolul 12, așa că vă invităm să rămâneți cu noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!